18. augusta ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Rīga jau rīt iespējams tiks pie jauna mēra. Uz šo amatu pretendē Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai. Atbalstu viņam izteikusi domes neatkarīgo deputātu frakcija. Ja viņu atbalstīs arī partijas Saskaņa frakcija, tad Burovam būs 35 balsis. Lai kļūtu par Rīgas mēru, nepieciešama 31 balss. Finanšu grūtībās nonākušās PNB bankas klientiem nākamnedēļ sāks izmaksāt garantētās atlīdzības. Tās izmaksāt uzticēts bankai Citadele. Garantētās atlīdzības līdz 100 tūkstošiem eiro izmaksās no 22. augusta. Iepriekš iedzīvotājus aicina nesteigties uz bankas filiālēm. Afganistānas galvaspilsētā Kabulā vakar vakarā terorista pašnāvnieka sarīkotā sprādzienā kāzu svinībās nogalināti 63 cilvēki, ievainoti 182. Bojāgājušo un ievainoto vidū ir arī sievietes un bērni. Atbildību par sprādzienu kāzās uzņēmās teroristu grupējums Islāma valsts. Hongkongā šajā nedēļas nogalē turpinās vērienīgi iedzīvotāju protesti. Šodien ielās izgāja vismaz 100 tūkstoši cilvēku. Organizatori paziņoja, ka šodienas protesta akcijā piedalījušies 1,7 miljonu cilvēku. Šīm aplēsēm gan nav neatkarīga apstiprinājuma. Protestētāji pulcējās Viktorijas parkā, tomēr tur visiem nepietika vietas, daudzi tūkstoši devās gājienā pa pilsētas centra ielām. Iedzīvotāji protestēja pret policijas brutalitāti, nežēlīgo vēršanos pret iepriekšējo akciju dalībniekiem. Iedzīvotāji arī nav apmierināti ar to, ka Ķīna mēģina palielināt kontroli pār šo reģionu. Viņi mudina atkāpties no amata Hongkongas vadītāju. Savukārt, oficiālās Pekinas pārstāvji paziņoja, ka šos protestus sarīkojušas citas valstis, tostarp Amerikas Savienotās valstis. Ķīna apgalvo, ka citas valstis mēģinot jaukties iekšējās Ķīnas darīšanās. Par godu Baltijas ceļa 30. Gadadienai Igaunijas, Latvijas un Lietuvas senās tehnikas entuziasti vienosies kopīgā seno spēkratu braucienā. Viņi mēros vēsturisko 600 km garo Baltijas ceļa maršrutu no Viļņas cauri Rīgai līdz Tallinai. Brauciena svinīgais starts tika dots šorīt pie Ģedimina torņa Viļņā un dalībnieki devās uz Rīgu. Rīt pulksteni 9:30 brauciena dalībnieki sāks pulcēties pie Rīgas motormuzeja. Pēc tam notiks parādes braucienas līdz brīvības piemineklim. Tālāk maršruts vedīs cauri Cēsīm uz Igauniju. Baltijas ceļa 30 gadu jubileja jau ieskandināta ar vairākiem vērienīgiem pasākumiem. Nākamnedēļ gaidāmi galvenie pasākumi. Tostarp 23. augusta vakarā būs svinīgs pasākums pie brīvības pieminekļa. Baltijas ceļu pirms 30 gadiem izveidoja 2 miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji. Viņi sadavās rokās un izveidoja cilvēku ķēdi no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai.